From the Conference Center Theater in Salt Lake City.
Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. puolivuotiskonferenssin lauantain iltapäiväkokous, joka lähetetään konferenssikeskuksen teatterista Salt Lake Citystä Utahista. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittävät useat kuorot aiemmista yleiskonferensseista.
Konferenssikeskus
toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dallin H. Oaks, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday afternoon session.
Toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. puolivuotiskonferenssin lauantain iltapäiväkokoukseen. Presidentti Russell M. Nelson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Me lähetämme tervehdyksemme kaikkialla oleville kirkon jäsenille ja ystäville, jotka osallistuvat tähän kokoukseen radion, television, internetin tai satelliittilähetyksen välityksellä. Tämän kokouksen musiikista, joka on tallennettu aiemmin, huolehtivat useat eri kuorot, kuoronjohtajat ja urkurit. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Kansatte kuulkaa. Alkurukouksen pitää sitten vanhin J. Devin Cornish 70 kormista.
As the sun, this heavenly ray lights every land. Our holy Father in heaven.
Pyhä Isämme taivaassa, rakastamme sinua, ylistämme sinua ja kiitämme sinua lukemattomista siunauksista yksityisesti ja yhteisesti. Rakastamme poikaasi Jeesusta Kristusta ja kiitämme sinua hänen uhristaan ja pyydämme armoasi niille, jotka kärsivät. Ja pehmentämään ne asenteet, jotka johtavat näihin kärsimyksiin. Siunaa niitä, jotka neuvovat meitä ja avaa meidän sydämemme, että ne voisivat muuttua. Rukoilemme tätä nöyrästi pyhän poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
President Henry B. Eyring will now present
esittää nyt hyväksyttäviksi ne johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja kirkon johtavat virkailijat.
Brothers and sisters,
veljet ja sisaret, esitän nyt hyväksyttäväksi ne kirkon johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja johtavat virkailijat. Ehdotetaan, että hyväksymme Russell Marion Nelsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi sekä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi, Dallin Harris Oaksin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Henry Bennion Eyringin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Dallin H. Oaksin 12 apostolin koorumin presidentiksi ja M. Russell Ballardin 12 apostolin koorumin virkaa toimittavaksi presidentiksi. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme 12 apostolin koorumin jäseniksi seuraavat. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit V. Gong ja Ulysses Suarez. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolin koorumin jäsenet profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin. Olemme vapauttaneet vanhimmat L. Whitney Clayton, Enric R. Falabella ja Richard J. Mains johtavan auktoriteettina palvelevan 70 tehtävästä, ja nimitämme heidät täysin palvelleiksi johtaviksi auktoriteeteiksi. Kaikki, jotka haluavat ilmaista kanssamme kiitollisuutta näille velille ja heidän perheilleen, heidän merkittävästä palveluksestaan pyydetään osoittamaan se. Olemme vapauttaneet vanhin L. Todd Budgin johtavan auktoriteettina palvelevan 70 tehtävästä. Kaikkia, jotka haluavat kiittää häntä hänen palvelustaan, pyydetään osoittamaan sen nostamalla kätensä. Olemme vapauttaneet piispat Dean M. Davis ja kaksois V. Christopher Waddell johtavan piispan ensimmäisen ja toisen neuvonantajan tehtävästä. Kaikkia, jotka haluavat ilmaista kiitollisuutensa näille velille heidän omistautuneesta palvelustaan, voivat osoittaa sen. Ehdotetaan, olemme vapauttaneet seuraavat vyöhyke 70. Ruben Acosta, René R. Alba, Alberto A. Alvarez, Vladimir N. Astashov, Jose Batalla, Bradford C. Bowen, Sergio Luis Carboni, Armando Carreon, S. Mark Clay Jr., Z. Dominic Dekay, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, E. Javier Espinoza, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Sam M. Galvez, Patricio M. Jufra, Leonard D. Greer, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, Adolf J. Johansson, Wisit Kanakam, Seung Hun Ku, Pedro X. Larear, Johnny L. Leota, José E. Maravilla, Joel Martinez, Joaquim J. Moreira, Isaac K. Morrison, Eduardo A. Norambuena, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Perez, Stephen M. Peterson, J. D. Pimentel, Edvaldo B. Pinto Jr., Alexei V. Samaikin, K. David Scott, Rulon F. Stacy, Carl M. Tilleman, William R. Titera, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, David D. Warner, Gary K. Wild ja William P. Wone. Kaikki, jotka haluavat yhtyä kiitollisuuden ilmaukseen ja erinomaisesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että hyväksymme Dean M. Davisin johtavan auktoriteettina palvelujaksi 70. Ne, jotka hyväksyvät ehdon ehdotuksen, osoittakoot sen. Jos joku on tehty ehdotusta vastaan, osoittakoon sen. Ehdotetaan, että hyväksymme 2V Christopher Waddellin ensimmäiseksi neuvonantajaksi johtavassa piispakunnassa ja L. Todd Budgin toiseksi neuvonantajaksi johtavassa piispakunnassa. Ne, jotka hyväksyvät tehdyn ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku on vastaan, osoittakoon sen samoin. Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat veljet uusiksi yöhyke 70. Lorian P. Balin Lemua, Jonathan 2V Bunker, Enrique R. Majorga ja Konstantin Tolomeev. Ne, jotka hyväksyvät tehdon ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku vastustaa tehtyä ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme muut nykyiset johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja johtavat virkailijat. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin. Niiden, jotka ovat vastustaneet jotakin tehtyä ehdotusta, tulee olla yhteydessä vaarnanjohtajaansa. Veljet ja sisaret, ilmaisemme kiitollisuutta jatkuvasta uskostanne ja rukouksistanne kirkonjohtajien hyväksi.
The choir will now favor us with beautiful Savior. Kaunoinen Jeesus. Laulun jälkeen kuulemme vanhin D. Todd Christoffersonia 12 apostolin koorumista. Hänen jälkeensä puhuu veli Stephen J. Lund, joka on nuorten miesten ylijohtaja. Sitten meille puhuu vanhin Gerrit V. Gong 12 apostolin koorumista. Varoituksen sanana, koska hän on altistunut koronavirukselle, vanhin Gong on nyt kotonaan. Hän voi hyvin, mutta hän on nauhoittanut puheensa aiemmin. Nyt kuulemme kuoroa.
What a beautiful choir singing of the beautiful
Savior. Kuinka ihana kuoro se olikaan, joka lauloi vapahtajastamme. En tiedä, kuinka vanhoja he ovat nyt, mutta he näyttivät suloisilta tuolloin. Vuonna 2015 Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi ohjelman, jolle annettiin nimi Kestävän kehityksen tavoiteohjelma, Agenda 2030. Sitä on kuvattu yhteiseksi suunnitelmaksi, joka tähtää rauhaan ja vaurauteen ihmisten ja planeetan hyväksi nyt ja tulevaisuudessa. Kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan sisältyy 17 tavoitetta, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä, kuten ei köyhyyttä, ei nälkää, hyvä koulutus, sukupuolten tasa-arvo, puhdas vesi ja sanitaatio sekä ihmisarvoinen työ. Ajatus kestävästä kehityksestä on mielenkiintoinen ja tärkeä. Sitäkin tärkeämpi on kuitenkin laajempi kysymys, joka koskee kestäviä yhteiskuntia. Mitkä ovat niitä perusasioita, jotka saavat yhteiskunnan kukoistamaan niin, että se tukee onnellisuutta, edistystä, rauhaa ja hyvinvointia jäsentensä keskuudessa? Pyhissä kirjoituksissamme kerrotaan ainakin kahdesta sellaisesta kukoistavasta yhteiskunnasta. Mitä me voimme oppia heiltä? Muinoin suuri patriarkka ja profeetta Heenok saarnasi vanhurskautta ja rakensi kaupungin, jota kutsuttiin pyhyyden kaupungiksi eli Sioniksi. Kerrotaan, että Herra kutsui kansansa Sioniksi, koska sillä oli yksi sydän ja yksi mieli, ja se asui vanhurskaudessa, eikä sen keskuudessa ollut köyhiä. Ja Herra siunasi maan, ja kansaa siunattiin vuorilla ja korkeilla paikoilla, ja se kukoisti. Ensimmäisen ja toisen vuosisadan ihmiset läntisellä pallonpuoliskolla, eli nefiläiset ja lamanilaiset, antavat toisen erinomaisen esimerkin kukoistavasta yhteiskunnasta. Kun ylösnoussut vapahtaja oli suorittanut heidän keskuudessaan merkittävän palvelutyönsä, he vaelsivat niiden käskyjen mukaan, jotka he olivat saaneet Herraltaan ja Jumalaltaan, jatkaen paastoa ja rukoilemista ja kokoontuen usein yhteen sekä rukoilemaan että Herran sanaa kuulemaan. Eikä ollut kateutta, eikä riitoja, eikä mellakoita, eikä haureutta, eikä valehtelua, eikä murhia, eikä minkäänlaista irstautta, eikä totisesti voinut olla onnellisempaa kansaa kaikkien niiden kansojen joukossa, jotka Jumalan käsi oli luonut. Näissä kahdessa esimerkissä yhteiskunta sai voimaa taivaan siunauksista, jotka koituivat sen jäsenten esimerkillisestä omistautumisesta kahdelle suurelle käskylle. Rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. He olivat kuuliaisia Jumalalle henkilökohtaisessa elämässään, ja he huolehtivat toinen toisensa fyysisestä ja hengellisestä hyvinvoinnista. Opin ja liittojen sanoin, näissä yhteiskunnissa jokainen tavoitteli lähimmäisensä parasta ja teki kaiken silmämääränä vain Jumalan kunnia. Valitettavasti Mormonin kirjan neljännessä nefissä kuvattu ihanteellinen yhteiskunta ei kestänyt kahta vuosisataa pidempään. Kestävyyttä ei taata, ja kukoistava yhteiskunta voi ajan mittaan epäonnistua, jos se hylkää perushyveet, jotka ylläpitävät sen rauhaa ja vaurautta. Tässä tapauksessa antamalla myöten perkeleen kiusauksille, ihmiset alkoivat jakaantua luokkiin, ja he alkoivat perustaa itselleen kirkkoja etua saadakseen, ja alkoivat kieltää Kristuksen tosikirkon. Ja tapahtui, että kun 300 vuotta oli kulunut, sekä Nefin kanssa että lamanilaiset olivat käyneet tavattoman jumalattomiksi, toinen toisensa kaltaisiksi. Seuraavan vuosisadan loppuun mennessä miljoonia oli kuollut keskinäisessä sodan käynnissä, ja heidän kerran niin sopusointuinen kansakuntansa oli kutistunut sotiviksi heimoiksi. Kun pohtii tätä ja muita esimerkkejä kerran kukoistavista yhteiskunnista, jotka myöhemmin karjutuivat, luulen, että voi hyvin sanoa, että kun ihmiset kääntävät selkänsä vastuullisuuden tunteelle Jumalaa kohtaan ja alkavat sen sijaan luottaa lihan käsivarteen, niin tuho vaanii. Lihan käsivarteen luottaminen on sitä, että hylkää ihmisoikeuksien jumalallisen laatian ja ihmisarvon sekä antaa tärkeimmän sijan rikkauksille, vallalle ja maailman ylistykselle sekä samalla pilkkaa ja vainoa niitä, jotka noudattavat toisenlaisia normeja. Samanaikaisesti kestävien yhteiskuntien jäsenet pyrkivät, kuten kuningas Benjamin sanoi, kehittymään hänen kirkkautensa tuntemisessa, joka heidät loi, eli sen tuntemisessa, mikä on oikea ja totta. Perhe ja uskonto ovat olleet tärkeitä instituutioita antamassa sekä yksilölle että yhteisölle niitä hyveitä, jotka ylläpitävät kestävää yhteiskuntaa. Näitä pyhien kirjoitusten mukaisia hyveitä ovat muun muassa nuhteettomuus, vastuu ja vastuullisuus, myötätunto, avioliitto ja uskollisuus avioliitossa, muiden ihmisten ja heidän omaisuutensa kunnioittaminen, palveleminen sekä työn välttämättömyys ja arvokkuus. Vapaatoimittaja Gerard Baker kirjoitti aiemmin tänä vuonna kolumnin Wall Street Journal-lehteen kunnianosoituksena isälleen Frederick Bakerille tämän 100-vuotissyntymäpäivän johdosta. Baker pohdiskeli syitä isänsä pitkäikäisyyteen, mutta lisäsi sitten nämä ajatukset. Vaikka saatamme kaikki haluta tietää pitkän iän salaisuuden, minusta tuntuu usein, että meidän olisi parempi omistaa enemmän aikaa sen miettimiseen, mikä tekee elämästä hyvän, olipa elinvuosimme määrä mikä tahansa. Tässä mielessä olen varma siitä, että tiedän isäni salaisuuden. Hän on siltä aikakaudelta, jolloin elämää määrittivät pääasiassa velvollisuus eikä oikeutus, sosiaaliset vastuut eivätkä henkilökohtaiset etuoikeudet. Ensisijaisena kannustavana periaatteena koko hänen vuosisadallaan on ollut velvollisuuden tunne, perhettä, Jumalaa ja maata kohtaan. Aikakautena, jota hallitsee rikkinäisten perheiden raunio, isäni oli omistautunut aviomies vaimolleen 46 avioliittovuoden ajan ja tunnollinen 6 lapsen isä. Hän oli läsnä aktiivisesti, ennen kaikkea juuri silloin, kun vanhempani joutuivat kohtaamaan lapsen kuoleman aiheuttaman käsittämättömän murhenäytelmän. Ja aikakautena, jolloin uskonto on lisääntyvässä määrin harvinaisuus, isäni on elänyt kunnon uskollisena katolisena, joka uskoo horjumatta Kristuksen lupauksiin. Tosiaankin, luulen joskus, että hän on elänyt niin pitkään, koska hän on valmistautunut kuolemaan paremmin kuin kukaan, jonka olen koskaan tavannut. Olen ollut onnekas, minua on siunattu hyvällä koulutuksella ja omalla suuremmoisella perheellä, ja olen saanut jonkin verran maallista menestystä, jota en ole ansainnut. Mutta tunsinpa kuinka suurta ylpeyttä tai kiitollisuutta tahansa, niin sen jättää varjonsa se ylpeys ja kiitollisuus, jota tunnen miestä kohtaan, joka ilman sen suurempia elkeitä, ilman toiveita palkinnoista tai edes kunniasta, on jatkanut nyt vuosisadan ajan yksinkertaisia hyvällisen elämän velvollisuuksia, velvoitteita ja lopulta iloja. Se, miten tärkeänä uskontoa ja uskontoon liittyvää uskoa pidetään, on viime vuosina rapautunut monissa kansakunnissa. Kasvava määrä ihmisiä on sitä mieltä, että usko Jumalaan ja uskollisuus häntä kohtaan eivät ole tarpeen siihen, että yksilöt tai yhteiskunnat nykypäivän maailmassa olisivat moraalisesti ryhdikkäitä. Luulen, että me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että ne, jotka eivät tunnusta mitään uskontoa, voivat olla ja usein ovatkin hyviä moraalisia ihmisiä. Emme kuitenkaan ole sitä mieltä, että näin on ilman jumalallista vaikutusta. Tarkoitan Kristuksen valoa. Vapahtaja julisti, minä olen todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, joka tulee maailmaan. Jokainen mies, nainen ja lapsi, uskoipa hän mihin tahansa ja elipä hän missä ja milloin tahansa, on Kristuksen valon täyttämä. Olipä hän tietoinen siitä tai ei, ja siten hänellä on käsitys oikeasta ja väärästä, mitä nimitetään usein omaksi tunnoksi. Kun maallistuminen erottaa henkilökohtaisen hyveen ja kansalaishyveen vastuullisuuden tunteesta Jumalaa kohtaan, se kuitenkin leikkaa kasvin irti juuristaan. Se, että turvaudutaan yksin kulttuuriin ja perinteisiin, ei riitä ylläpitämään hyvällisyyttä yhteiskunnassa. Kun ihmisellä ei ole mitään korkeampaa Jumalaa kuin hän itse, ja kun hän ei pyri mihinkään korkeampaan kuin tyydyttämään omia halujaan ja mielitekojaan, vaikutukset tulevat esiin aikanaan. Esimerkiksi yhteiskunta, jossa yksilön suostumus on ainoa seksuaalisen toiminnan rajoite, on rappeutuva yhteiskunta. Aviorikos, sivettömyys, valinnainen abortti ja lasten syntyminen avioliiton ulkopuolella ovat vain muutamia katkeria hedelmiä, joita kasvaa seksuaalivallankumouksen hyväksymästä moraalittomuudesta. Jatkoseurauksia, jotka rapauttavat terveen yhteiskunnan kestävyyttä, ovat muun muassa nämä. Entistä enemmän lapsia, jotka varttuvat köyhyydessä ja ilman isän myönteistä vaikutusta, toisinaan useiden sukupolvien ajan. Naisia, jotka kantavat yksin vastuita, jotka tulisi jakaa. Ja vakavasti puutteellinen koulutus, kun kouluille ja muille instituutioille sysätään tehtäviä korvata kodeissa tapahtunut epäonnistuminen. Näiden sosiaalisten tautien lisäksi ovat lukemattomat yksilöllisen surun ja epätoivon tilanteet. Henkinen ja emotionaalinen tuho, joka kohtaa sekä syyllisiä että syyttömiä. Nefi julistaa, niin voi sitä, joka kuulee ihmisten opetuksia ja kieltää Jumalan voiman ja Pyhän Hengen lahjan. Voi kaikkia niitä, jotka vapisevat ja ovat vihoissaan Jumalan totuuden tähden. Tämän vastapainona meidän riemullinen sanomamme lapsillemme ja koko ihmiskunnalle on, että Jumalan totuus näyttää paremman tien, tai kuten Paavali sanoi, tien, joka on verrattomasti muita parempi, tien henkilökohtaiseen onneen ja yhteisön hyvinvointiin, nyt sekä ikuiseen rauhaan ja ilon tuonpuoleisessa. Sana, eli Jumalan totuus, tarkoittaa perustotuuksia, jotka muodostavat hänen onnensuunnitelmansa hänen lapsiaan varten. Näitä totuuksia ovat se, että Jumala elää, että hän on meidän henkemme taivaallinen isä, että rakkautensa ilmauksena hän on antanut meille käskyjä, jotka johtavat ilon täyteyteen hänen luonaan, että Jeesus Kristus on Jumalan poika ja meidän lunastajamme, että hän on kärsinyt ja kuollut sovittaakseen synnit parannuksen tekomme ehdolla, että hän nousi kuolleista, toteuttaen koko ihmiskunnan ylösnousemuksen, ja että me kaikki tulemme seisomaan hänen edessään tuomittavina, eli tekemässä tiliä elämästämme. 9. vuonna profeetta Alma luopui ylituomarin virasta antaakseen koko aikansa johtotehtävälleen kirkossa. Hänen tarkoituksenaan oli käsitellä ylpeyttä, vainoa ja ahneutta, jotka lisääntyivät kansan keskuudessa ja varsinkin kirkon jäsenten joukossa. Kuten vanhin Stephen D. Nadauld on kerran huomauttanut, Alman innoitettuna päätöksenä ei ollut käyttää enemmän aikaa siihen, että yrittäisi säätää useampia sääntöjä ja toteuttaa niitä pakolla, jotta hänen kansansa käytös voitaisiin oikaista, vaan puhua heille Jumalan sanaa, opettaa oppia ja saada heidän ymmärryksensä lunastussuunnitelmasta ohjaamaan heidät muuttamaan käytöstään. On paljon, mitä me voimme tehdä lähimmäisinä ja kansalaisina edistääksemme oman yhteiskuntamme kestävyyttä ja menestystä. Ja varmastikin perustavanlaatuisinta ja kestävintä palveluamme on se, että opetamme Jumalan suureen lunastussuunnitelmaan olennaisesti kuuluvia totuuksia ja elämme niiden mukaan, kuten erässä kirkon laulussa ilmaistaan. Uskomme Herraan opettaa, myös vihamiestä rakastamaan, ain lempein sanoin saarnaamaan ja teoissamme todistamaan. Jos me, meidän perheemme ja riittävä määrä lähimmäisiämme teemme valintamme ja ohjaamme elämäämme Jumalan totuuden mukaisesti, jokaisessa yhteiskunnassa tarvittavia moraalisia hyveitä on runsaasti. Rakkaudessaan taivaallinen isämme on antanut ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen, jotta me saisimme iankaikkisen elämän. Jeesus Kristus ei tee mitään, mikä ei olisi maailman hyödyksi, sillä hän rakastaa maailmaa. Jopa niin, että hän antaa oman henkensä, voidakseen vetää kaikki ihmiset luoksensa. Sen vuoksi hän ei kiellä ketään pääsemästä osalliseksi hänen pelastuksestaan. Katso, huutaako hän kenellekään sanoen, lähde pois luotani. Katso, minä sanon teille ei, vaan hän sanoo, tulkaa minun luokseni kaikki te maan ääret. Ostakaa maitoa ja hunajaa ilmaiseksi ja maksutta. Tämän me julistamme vakain sydämin, sävyisyyden hengessä ja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
You know, the Lord does not ask our Aaronic priesthood youth to do everything.
Herra ei pyydä Aaronin pappeuden nuoriamme tekemään kaikkea, mutta se, mitä hän pyytää, on kunnioitusta herättävää. Muutama vuosi sitten perheemme kävi läpi samaa, minkä monet perheet kohtaavat tässä langenneessa maailmassa. Nuorin poikamme Tanner Christian Lund sairastui syöpään. Tanner oli uskomaton sielu, kuten 9-vuotiailla on taipumus olla. Hän oli hilpeän ilkikurinen ja samaan aikaan hengellisesti hämmästyttävän tietoinen. Riiviö ja enkeli, tuhma ja kiltti, kun hän oli pieni ja sai metkuillaan meidät joka päivä ymmälle, me mietimme, oliko hänestä kasvamassa profeetta vai pankkirosvo. Niin tai näin, näytti siltä, että hän jättäisi jälkensä maailmaan. Sitten hän sairastui vakavasti. Seuraavien 3 vuoden aikana nykyään lääketiede hyödynsi sankarillisia toimia, muun muassa 2 luuydin siirtoa, jolloin hän sairastui keuhkokuumeeseen ja joutui olemaan 10 viikkoa tajuttomana hengityslaitteessa. Ihmeellisellä tavalla hän toipui lyhyeksi ajaksi. Sitten hänen syöpänsä uusiutui. Pian ennen kuin Tanner menehtyi, syöpä oli levinnyt hänen luustoonsa ja vahvoistakin kipulääkkeistä huolimatta hän kärsi yhä kivuista. Hän jaksoi tuskin nousta vuoteesta. Eräänä sunnuntai-aamuna hänen äitinsä Kalleen meni kuitenkin hänen huoneeseensa tarkistamaan hänen vointinsa ennen kuin perhe lähtisi kirkkoon. Kalleen yllättyi nähdessään, että Tanner oli jotenkin onnistunut pukeutumaan ja istui vuoteensa reunalla taistellen ankarasti paidan nappien kanssa. Kalleen istui hänen vierelleen. Tanner, hän sanoi, oletko varma, että jaksat lähteä kirkkoon? Ehkä sinun pitäisi jäädä tänään kotiin lepäämään. Tanner tuijotti lattiaa. Hän oli diakoni, hänellä oli koorumi ja hänellä oli tehtävä. Minun pitää tänään jakaa sakramenttia. Olen varma, että joku muu voi tehdä sen puolestasi. Niin Tanner sanoi, mutta näin miten ihmiset katsovat minua, kun jaan sakramenttia. Luulen, että siitä on apua heille. Niinpä Kalleen auttoi häntä napittamaan paidan ja sitomaan solmion. Ja he ajoivat kirkkoon. Selvästi jotakin tärkeää oli tapahtumassa. Minä tulin kirkkoon aiemmin alkaneesta kokouksesta, joten yllätyin nähdessäni Tannerin istuvan diakonien penkissä. Kalleen kertoi minulle hiljaa, miksi Tanner oli siinä ja mitä hän oli sanonut. Siitä on apua ihmisille. Niinpä katsoin, kun diakonit astelivat sakramenttipöydän ääreen. Tanner nojasi kevyesti erääseen toiseen diakoniin ja kun papit ojensivat heille leipätarjottimet, Tanner laahusti hänelle osoitetulle paikalle ja otti tukea penkin päästä ojentaessaan sakramentin. Tuntui, että kappelisalissa jokainen katse oli kiinnittynyt häneen liikuttuneena, hänen kamppailustaan, hänen tehdessään oman yksinkertaisen osansa. Jollakin tavoin Tanner toi julki hiljaisen saarnan, kun hän vakavana pysähdellen siirtyi rivistä toiseen kaljupäällä kosteana hiestä, edustaen vapahtajaa, kuten diakonit tekevät. Hänen aiemmin lannistumaton diakonin kehonsa koki itsekin tuskaa, mutta hän kärsi auliisti palvellakseen meitä tuomalla vapahtajan sovituksen vertauskuvat meidän elämäämme. Se, että näimme, kuinka hän oli oppinut ajattelemaan diakonina olemista, sai meidätkin ajattelemaan uudella tavalla sakramentista, vapahtajasta sekä diakoneista, opettajista ja papeista. Ihmettelen sitä sanomatonta ihmettä, joka oli saanut hänet sinä aamuna suhtautumaan niin urheasti siihen hiljaiseen pieneen kutsuun palvella sekä kaikkien kasvavien nuortemme vahvuutta ja kykyjä, kun he pyrkivät vastaamaan profeetan kutsuun värväytyä Jumalan pataljoonaan ja liittyä mukaan pelastuksen ja korotuksen työhön. Joka kerta, kun diakoni pitelee sakramenttitarjotinta, meitä muistutetaan viimeisen aterian, Getsemanen, Golgatan ja puutarhahaudan pyhästä kertomuksesta. Kun vapahtaja sanoi apostoleilleen, tehkää tämä minun muistokseni, hän puhui kautta aikain myös jokaiselle meistä. Hän puhui ihmeestä, jonka hän toteuttaisi. Kun diakonit, opettajat ja vapit antaisivat hänen vertauskuvansa ja kutsuisivat hänen lapsiaan vastaanottamaan hänen sovittavan lahjansa. Sakramentin kaikki vertauskuvat suuntaavat meitä kohti sitä lahjaa. Me mietiskelemme leipää, jonka hän kerran mursi, ja leipää, jonka papit meidän edessämme nyt puolestaan murtavat. Me ajattelemme pyhitetyn nesteen merkitystä silloin ja nyt, kun sakramenttirukoukset kaikuvat juhlallisesti nuorten pappien huulilta meidän sydämeemme ja taivaisiin uudistaen liitot, jotka yhdistävät meidät Kristuksen pelastuksen nimenomaisiin voimiin. Voimme ajatella, mitä tarkoittaa se, kun diakoni tarjoaa meille sakramentin vertauskuvat seisoen siinä, missä Jeesus seisoisi, jos hän olisi paikalla, tarjoutuen nostamaan meidän kuormamme ja meidän tuskamme. Onneksi nuorten miesten ja nuorten naisten ei tarvitse sairastua löytääkseen ilon ja tarkoituksen vapahtajan palvelemisesta. Vanhin David A. Bednar on opettanut, että kasvaaksemme ja tullaksemme sellaisiksi, millaisia lähetyssaarnaajat ovat. Meidän tulee tehdä sitä, mitä lähetyssaarnaajat tekevät. Ja silloin rivi rivin päälle, opetus opetuksen päälle, meistä voi tulla vähitellen sellaisia lähetyssaarnaajia kuin vapahtaja odottaa. Samoin jos haluamme olla kuin Jeesus, meidän tulee tehdä sitä, mitä Jeesus tekee. Yhdellä hämmästyttävällä virkkeellä Herra selittää, mitä hän tekee. Hän on sanonut, sillä katso, tämä on minun työni ja kirkkauteni, ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Vapahtajan palvelutehtävänä on aina ja ikuisesti ollut se, että hän palvelee isänsä pelastamalla hänen lapsiaan. Ja varmin tapa löytää iloa tässä maailmassa on liittyä Kristuksen mukaan auttamaan muita. Tämä on se yksinkertainen totuus, joka on innoittanut lasten ja nuorten ohjelman. Lasten ja nuorten ohjelman kaikki toiminnat ja lasten ja nuorten ohjelman kaikki opetukset auttavat nuoria tulemaan enemmän Jeesuksen kaltaisiksi liittymällä hänen mukaansa hänen pelastuksen ja korotuksen työhönsä. Lasten ja nuorten ohjelma on apuväline, joka auttaa jokaista alkeisyysityksen lasta ja nuorta kasvamaan opetuslapseudessa ja saamaan uskon täyttämän näkemyksen siitä, miltä tie onneen näyttää. He voivat oppia odottamaan ja kaipaamaan liittopolun välipysäkkejä ja suuntaviittoja, missä heidät kastetaan ja he saavat konfirmoissa pyhän hengen, ja pian he kuuluvat koorumeihin ja nuorten naisten luokkiin, missä he tuntevat muiden auttamisen iloa tekemällä jatkuvasti Kristuksen kaltaisia palveluksia. He asettavat tavoitteita, isoja ja pieniä, jotka tuovat tasapainoa heidän elämäänsä heidän tullessaan enemmän vapahtajan kaltaisiksi. Nuorten voimaksi konferenssit ja lehdet, ystävälehti ja evankeliumin elämässä sovellus auttavat heitä keskittymään löytämään iloa Kristuksessa. He odottavat rajatun käytön temppelisuosituksen saamisen siunauksia ja tuntevat Elian henkeä pyhän hengen vaikutuksen kautta tavoitellessaan temppeli- ja sukututkimustyön tuomia siunauksia. He saavat johdatusta patriarkaalisista siunauksista. Aikanaan he näkevät itsensä menevän temppeliin saamaan voimaa löytämään iloa siellä, kun heidät liitetään perheisiinsä iankaikkisesti tapahtuipa mitä tahansa. Pandemian ja katastrofien vastatuulessa uuden lasten ja nuorten ohjelman täysien mahdollisuuksien saavuttaminen on työtä, joka jatkuu edelleen, mutta sitä tarvitaan kipeästi. Meidän nuoremme eivät voi odottaa sitä, että maailma saataisiin kuntoon, ennen kuin he oppivat tuntemaan vapahtajan. Jotkut tekevät nytkin valintoja, joita he eivät tekisi, jos he tuntisivat todellisen identiteettinsä ja hänen. Niinpä kiireinen kutsu ratkaisevassa koulutuksessa oleville Jumalan pataljoonille kuuluu, kaikkien panosta tarvitaan. Äidit ja isät, teidän poikanne tarvitsevat sitä, että tuette heitä nyt samalla antautumuksella kuin ennenkin, kun heillä oli vähäisempiä huolia kaikenlaisista merkkien ansaitsemisista. Äidit ja isät, pappeusjohtajat ja nuorten naisten johtohenkilöt, jos nuorillanne on vaikeuksia, lasten ja nuorten ohjelma auttaa heitä tulemaan vapahtajan luo, ja vapahtaja antaa heille rauhan. Koorumien ja luokkien johtokunnat, astukaa esiin ja ottakaa teille kuuluva paikka Herran. Piispat, käyttäkää avaimianne yhteistyössä koorumin johtajien kanssa, niin koorumin ja seurakuntanne muuttuvat pysyvästi. Ja teille nousevan sukupolven kuuluville todistan tietäväni, että te olette Jumalan rakkaita poikia ja tyttäriä, ja hänellä on teille työtehtäväksi. Kun nousette suuren ja tärkeän tehtävänne tasolle koko sydämestänne, väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne, te opitte rakastamaan Jumalaa ja pitämään liittonne sekä luottamaan hänen pappeuteensa, kun pyritte siunaamaan muita alkaen omasta kodistanne. Rukoilen, että pyritte voimistuneella tarmolla tälle ajalle kelvollisena palvelemaan, osoittamaan uskoa, tekemään parannusta ja kehittymään joka päivä, tulemaan kelvollisiksi saamaan temppelisiunaukset ja kestävän ilon, joka tulee ainoastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin avulla. Rukoilen, että valmistaudutte tulemaan sellaisiksi uutteraksi lähetyssaarnaajaksi, uskolliseksi aviomieheksi tai vaimoksi, rakastavaksi isäksi tai äidiksi, kuin teille on luvattu, että teistä voi tulla lopulta olemalla Jeesuksen Kristuksen tosi opetuslapsi. Auttakaa maailman valmistamisessa vapahtajan paluuseen kutsumalla kaikkia tulemaan Kristuksen luokse ja ottamaan vastaan hänen sovituksensa siunaukset. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Dear brothers and sisters, I recently officiated a temple sealing.
Toimin hiljattain virkailijana eräässä temppelisinetöimisessä, jossa noudatettiin koronarajoituksia. Morsiammen ja sulhasen lisäksi kumpikin uskollisia kotiin palanneita lähetyssaarnaajia. Paikalla olivat heidän vanhempansa ja kaikki heidän sisaruksensa. Se ei ollut helppoa. Morsian on 10 lapsesta 9. Hänen 9 sisarustaan istuivat ikäjärjestyksessä vanhimmasta nuorimpaan, tietenkin turvavälejä noudattaen. Perhe oli pyrkinyt olemaan hyviä naapureita, missä he asuivatkin. Yksi asuinalue ei kuitenkaan, morsiamen äidin mukaan, pitänyt heitä tervetulleina, koska heidän perheensä kuului myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. Perhe teki kaikkensa saadakseen ystäviä koulussa, osallistuakseen paikalliseen toimintaan ja tullakseen hyväksytyiksi, mutta turhaan. Perhe rukoili ja rukoili, että sydämet pehmenisivät. Eräänä yönä perhe tunsi, että heidän rukouksinsa vastattiin, vaikkakin hyvin odottamattomalla tavalla. Heidän talonsa syttyi palamaan ja paloi maan tasalle, mutta jotakin muutakin tapahtui. Tulipalo pehmensi heidän naapurinsa sydämet. Heidän naapurinsa ja paikallinen koulu kärsivät vaatteita, kenkiä ja kaikkea muuta välttämätöntä, mitä kaikkensa menettänyt perhe tarvitsi. Ystävällisyys sai ihmiset ymmärtämään. Tämä ei ollut se tapa, jolla perhe toivoi tai odotti rukouksiinsa vastattavan. He kuitenkin ilmaisivat kiitollisuutta siitä, mitä he ovat oppineet vaikeiden kokemusten ja vilpettömiin rukouksiin saatujen odottamattomien vastausten kautta. Todellakin niille, joilla on uskollinen sydän ja silmät nähdä, Herran lempeitä armotekoja ilmaistaan keskellä elämän haasteita. Uskollisesti kohdatut haasteet ja uhraukset tuovat mukanaan taivaan siunauksia. Tässä kuolevaisuudessa me saatamme joksikin aikaa menettää jotakin tai jonkin aikaa odottaa jotakin, mutta lopulta me saavutamme sen, mikä on tärkeintä. Niin hän on luvannut. Meidän vuoden 2020 200-vuotisjulistuksemme alkaa syvällisen kattavalla lupauksella, että Jumala rakastaa lapsiaan maailman jokaisessa kansakunnassa. Meille kaikille jokaisen kansakunnan, suvun, kielen ja kansan keskuudessa Jumala antaa lupauksen ja liiton sekä kutsuu meitä pääsemään osallisiksi hänen runsaasta ilostaan ja hyvyydestään. Jumalan rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan vahvistetaan kaikkialla pyhissä kirjoituksissa. Tämä rakkaus sulkee sisänsä Abrahamin liiton, hänen hajallaan olevien lastensa kokoamisen ja hänen onnen suunnitelmansa. Uskovien perheessä ei pidä olla vieraita eikä muukalaisia, ei rikkaita eikä köyhiä, ei ketään ulkopuolisia muita. Samaan kansaan kuuluvina pyhinä meitä kutsutaan muuttamaan maailmaa paremmaksi sisältä ulospäin yksi henkilö, yksi perhe, yksi naapurusto kerrallaan. Näin tapahtuu, kun me elämme evankeliumin mukaan ja kerromme siitä. Varhain tämän taloudenhoitokauden aikana profeetta Joseph sai merkittävän profetian, jonka mukaan taivallinen isä haluaa kaikkien kaikkialla löytävän Jumalan rakkauden ja kokevan hänen voimansa, jotta he voivat kasvaa ja muuttua. Tuo profetia saatiin täällä, Smithin perheen hirsimökissä, Palmairassa, New Yorkin osavaltiossa. Tämä yläkerran makuuhuone on kooltaan se sama 5.5 × 9 × 3 metriä kuin se, johon Jumalan lähettämä loistava sanansaattaja Moroni tuli nuoren Joosefin luo illalla 21. syyskuuta 1823. Profeetta Joseph Smith kertoi, Moroni sanoi, että Jumalalla on minulle työtehtäväksi ja että nimeni tultaisiin mainitsemaan hyvällä ja pahalla kaikkien kansakuntien, sukujen ja kielten keskuudessa. Hän sanoi, että oli olemassa talteenpantu kirja, että siihen sisältyi ikuisen evankeliumin täyteys. Pysähdymme hetkeksi. Me palvelemme Jumalaa, iankaikkista isää ja hänen poikaansa Jeesusta Kristusta. Emme profeetta Josephia, emmekä ketään kuolevaista miestä tai naista. Miettikää kuitenkin, kuinka Jumalan palvelijoilleen antamat profetiat täyttyvät. Jotkin täyttyvät aiemmin, jotkin myöhemmin, mutta ne kaikki täyttyvät. Kun kuuntelemme Herran profetin henkeä, me voimme omalta osaltamme olla osa hänen profetioidensa ja lupaustensa täyttymistä, osa evankeliumin siunausta maailmalle. Joseph oli tuntematon 17-vuotias teinipoika vaatimattomassa kylässä, vastikään itsenäistyneessä maassa. Kuinka hän, ellei se olisi totta, voisi kuvitella sanovansa, että hänestä tulisi väline Jumalan työhön ja hän kääntäisi Jumalan lahjan ja voiman avulla pyhän kirjan, joka tulisi tunnetuksi kaikkialla. Koska se kuitenkin on totta, te ja minä voimme todistaa tuon profetian täyttyvän samalla, kun meitä kutsutaan auttamaan sen toteutumisessa. Velit ja sisaret, kaikkialla maailmassa, me kaikki, jotka osallistumme tähän lokakuun 2020 yleiskonferenssiin, olemme niiden kansakuntien, sukujen ja kielten keskuudessa, joista puhutaan. Nykyään myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniä asuu 196 maassa ja territoriossa, ja kirkon 3446 vaarnaa sijaitsevat 90 niistä. Me edustamme sekä maantieteellistä laajuutta että voiman keskuksia. Kuka olisi vuonna 1823 arvannut, että vuonna 2020 olisi kolme maata, joista jokaisessa on yli miljoona tämän kirkon jäsentä, Yhdysvallat, Meksiko ja Brasilia, tai 23 maata, joista jokaisessa on yli 100 000 kirkon jäsentä, 3 Pohjois-Amerikassa, 14 Keski- ja Etelä-Amerikassa, 1 Euroopassa, 4 Aasiassa ja 1 Afrikassa. Presidentti Russell M. Nelson nimittää mormonin kirjaa ihmeelliseksi ihmeeksi. Sen silminnäkijät todistavat, tietäkööt kaikki kansakunnat, suvut, kielet ja kansat. Nykyään yleiskonferenssi on saatavana 100 kielellä. Presidentti Nelson on todistanut Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen palautetusta evankeliumistaan 138 maassa, ja lukumäärä kasvaa. Alkaen mormonin kirjan ensimmäisen laitoksen 5000 painetusta kirjasta vuonna 1830, mormonin kirja on julkaistu kokonaan tai osittain suunnilleen 192 miljoonaa kappaletta 112 kielellä. Kirja on laajalti käytettävissä myös sähköisesti. Nykyään mormonin kirja on käännetty useimmille 23 maailmankielestä, joita puhuu vähintään 50 miljoonaa ihmistä. Yhdessä mormonin kirjan käännökset kattavat suunnilleen 4,1 miljardin ihmisen äidinkielen. Pienillä ja yksinkertaisilla keinoilla, joihin meitä kaikkia kutsutaan osallistumaan, saadaan aikaan suuria. Esimerkiksi erässä Varna-konferenssissa Utahin Monroessa, jonka asukasluku on 2200. Kysyin, kuinka moni on palvellut lähetystyössä. Miltein jokainen käsi nousi. Viime vuosina sen yhden vaarnan 564 lähetyssaarnaajaa ovat palvelleet kaikissa Yhdysvaltain osavaltioissa ja 53 maassa, joka mantereella Etelämannerta lukuun ottamatta. Etelämantereesta puheen ollen olen nähnyt profetian täyttymistä jopa Ushuaissa Argentiinan eteläkärjessä, kun lähetyssaarnaimme ovat kertoneet Jeesuksen Kristuksen palautetusta evankeliumista paikassa, jota nimitetään maan ääreksi. Maalaus, joka muodostuu Saints-kirjasarjamme 4 kirjan kannen selkämykseen, kuvaa maailmanlaajuista kirjoa evankeliumin mukaisen elämän hedelmistä, joita uskolliset pyhät kaikkialla saavat. Kirkkomme historia ankkuroituu jokaisen jäsenen todistuksen mukaisen elämään ja evankeliumin matkaan, myös Mary Whitmerin, uskollisen sisaren, jolle Moroni näytti mormonin kirjan levyt. Tulevan vuoden 2021 tammikuussa kirkkomme 3 uutta maailmanlaajuista lehteä, Ystävä, Nuorten voimaksi ja Liehoona, kutsuvat kaikkia kuulumaan joukkoon ja kertomaan kokemuksista uskon maailmanlaajuisessa yhteisössämme. Velit ja sisaret, kun kasvatamme uskomme taivalliseen Isän ja Jeesuksen Kristukseen, kun elämme palautetun evankeliumin totuuksien mukaan, kun vastaanotamme pyhiä liittoja, kun tutkimme ja pohdimme jatkuvaa palautusta sekä kerromme siitä, me osallistumme profetian täyttymiseen. Me muutamme itseämme ja maailmaa evankeliumin mallin mukaisesti, joka siunaa ihmisten elämää kaikkialla. Eräs afrikkalainen sisar sanoo, aviomieheni pappeuden palvelutuo tekee hänestä kärsivällisemmän ja ystävällisemmän, ja minusta tulee parempi vaimo ja äiti. Kansainvälisen liike-elämän nykyään arvostettu konsultti Keski-Amerikassa sanoo, että ennen kuin hän löysi Jumalan palautetun evankeliumin, hän eli kadulla ilman päämäärää. Nyt hän ja perhe ovat löytäneet identiteetin, tarkoituksen ja voimaa. Eräs nuori poika Etelä-Amerikassa kasvattaa kanoja ja myy niiden munia kerätäkseen rahaa, jotta hänen perheensä voi hankkia ikkunat rakenteilla olevaan taloonsa. Poika maksaa ensin kymmenyksensä. Hän tulee näkemään kirjaimellisesti, kuinka taivaan ikkunat avautuvat. Four Corners-alueella lounais-Yhdysvalloissa eräs intiaaniperhe kasvattaa kaunista ruusua, jotta se kukkisi erämaassa vertauskuvana evankeliumin uskosta ja omavaraisuudesta. Eräs veli, joka selvisi katkerasta sisällissodasta Kaakkois-Aasiassa, tunsi epätoivoa, kun elämällä ei ollut mitään merkitystä. Hän löysi toivoa unesta, jossa eräs entinen luokkatoveri piteli sakramenttitarjotinta ja todisti pelastavista toimituksista ja Jeesuksen Kristuksen sovituksesta. Taivallinen Isä kutsuu meitä kaikkialla tuntemaan hänen rakkauttaan, oppimaan ja kasvamaan koulutuksen, kunniallisen työn, omatoimisen palvelun sekä hyvyyden ja onnellisuuden mallien avulla, joita on hänen palautetussa kirkossaan. Kun opimme luottamaan Jumalaan, toisinaan anomalla synkimpinä, yksinäisimpinä, epävarmimpina hetkinämme, me opimme, että hän tuntee meidät paremmin kuin me tunnemme itsemme ja rakastaa meitä enemmän kuin me rakastamme itseämme. Tästä syystä me tarvitsemme Jumalan apua luodaksemme kotiimme ja yhteiskuntaamme kestävän oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, reiluuden ja rauhan. Meidän todellisin, syvällisin ja aidoin kertomuksemme, paikkamme ja yhteenkuulumisemme tulevat, kun me tunnemme Jumalan lunastavaa rakkautta, tavoittelemme armoa ja ihmeitä hänen poikansa sovituksen kautta, sekä luomme kestäviä suhteita pyhin liitoin. Nykypäivän sekasortoisessa, meluisassa, saastuneessa maailmassa tarvitaan uskonnollista hyvyyttä ja viisautta. Kuinka muuten voimme virkistää, innoittaa ja valistaa ihmishenkeä? Puiden istuttaminen Haitissa on vain yksi sadoista esimerkkeistä siitä, miten ihmiset kokoontuvat yhteen tekemään hyvää. Paikallinen yhteisö, mukaan lukien 1800 kirkkomme jäsentä, kokoontui istuttamaan miltei 25 000 puuta, jotka kirkko on lahjoittanut. Tässä useita vuosia kestävässä uudelleen metsityshankkeessa on istutettu jo yli 120 000 puuta. Hankkeessa on tarkoitus istuttaa vielä 10 000 puita lisää. Tämä yhteinen hanke antaa suojaa auringolta, suojelee maaperää ja heikentää tulevia tulvia. Se kaunistaa ympäristöä, vahvistaa yhteisöä, tyydyttää makuaisteja ja ravitsee sielua. Jos haitilaisilta kysyy, kuka korjaa satoa näistä hedelmäpuista, he sanovat, kuka tahansa, jolla on nälkä. Maailman väestöstä suunnilleen 80% kuuluu johonkin uskontokuntaan. Uskonnolliset yhteisöt vastaavat auliisti sekä välittömiin tarpeisiin luonnonkatastrofien jälkeen sekä jatkuviin tarpeisiin, jotka koskevat ravintoa, suojaa, koulutusta sekä luku- ja kirjoitustaitoa. Eri puolilla maailmaa kirkkomme, sen jäsenet ja sen ystävät auttavat yhteiskuntaa tukemalla pakolaisia ja tarjoamalla vettä, viemäröintiä, apuneuvoja liikuntarajoitteisille, näönhuoltoa, yksi henkilö, yksi kylä, yksi puu kerrallaan. Ja kaikkialla me pyrimme olemaan hyviä vanhempia ja hyviä kansalaisia, osallistumaan lähipiirissämme ja yhteiskunnassa, mukaan lukien Latter-day Saints Charities-järjestön kautta. Jumala antaa meille moraalisen tahdonvapauden ja moraalisen vastuullisuuden. Herra on julistanut, minä Herra Jumala teen teidät vapaiksi, sen tähden te olette todella vapaita. Julistaessaan vangituille vapautusta Herra lupaa, että hänen sovituksensa ja evankeliuminsa tie voivat murtaa ajalliset ja hengelliset kahleet. Armollisesti tämä lunastava vapaus ulottuu myös niille, jotka ovat siirtyneet pois kuolevaisuudesta. Joitakin vuosia sitten eräs pappi Keski-Amerikassa kertoi minulle tutkivansa myöhempien aikojen pyhien kasteita kuolleiden henkilöiden puolesta. Tuntuu oikeudenmukaiselta, pappi sanoi, että Jumala tarjoaisi jokaiselle henkilölle mahdollisuuden vastaanottaa kasteen riippumatta siitä, milloin tai missä hän on elänyt, lukuun ottamatta pieniä lapsia, jotka ovat eläviä Kristuksessa. Pappi huomautti, apostoli Paavali puhuu kuolleista, jotka odottavat kastetta ja ylösnousemusta. Temppelin sijaistoimitukset lupaavat kaikille kansakunnille, suvuille ja kielille, ettei kenenkään tarvitse jäädä valtahan kiusaajan, haudan kuoleman. Kun löydämme Jumalan, niin toisinaan odottamattomat vastaukset rukouksiin vievät meidät pois kadulta, tuovat meidät yhteisöön, karkottavat pimeyden sielustamme ja ohjaavat meidät löytämään hengellisen turvapaikan ja yhteenkuulumisen hänen liittojensa ja kestävän rakkaudensa hyvyydestä. Suuret asiat alkavat usein pienestä, mutta Jumalan ihmeitä ilmaistaan päivittäin. Kuinka kiitollisia me olemmekaan ylimaallisesta Pyhän Hengen lahjasta, Jeesuksen Kristuksen sovituksesta ja ilmoitetusta opista, toimituksista ja liitoista, jotka ovat hänen palautetussaan kirkossaan, jota kutsutaan hänen nimellään. Todistan, että Jumala, meidän Isämme ja hänen poikansa Jeesus Kristus haluavat siunata jokaista, yhtä ja jokaista 99. Tätä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
We will now join the choir in singing Go Forth with Faith.
Laulamme nyt yhdessä kuoron kanssa laulun numero 171, Nyt lähdet työhön uskossa. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla piispa V. Christopher Wadelia, joka on toinen neuvonantaja johtavassa piispakunnassa. Hänen jälkeensä puhuvat vanhimmat Matthew S. Holland ja William K. Jackson 70 koorumista.
This is the Saturday afternoon session of the 190th semi-annual general conference.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. puolivuotiskonferenssin lauantain iltapäiväkokous.
Prior to travel restrictions,
ennen nyt vallitsevan pandemian aiheuttamia matkustusrajoituksia olin palaamassa kotiin eräältä toimeksiannolta ulkomailla, ja aikataulusyyt aiheuttivat välilaskun sunnuntaina. Lentojen välillä minulla oli aikaa osallistua paikalliseen sakramenttikokoukseen, missä minulla oli myös tilaisuus esittää lyhyt sanoma. Kokouksen jälkeen eräs innokas diakoni tuli luokseni ja kysyi, tunnenko presidentti Nelsonin ja onko minulla koskaan ollut tilaisuutta puristaa hänen kättään. Vastasin, että tunnen hänet ja että olen puristanut hänen kättään ja että johtavan piispakunnan jäsenenä minulla on tilaisuus tavata presidentti Nelson ja hänen neuvonantajansa pari kertaa joka viikko. Silloin nuori diakoni istahti tuolille, nosti kätensä ilman ja huudahti, tämä on elämäni mahtavin päivä. Veljet ja sisaret, en ehkä nosta käsiäni ilmaan ja huuda, mutta olen iankaikkisesti kiitollinen elävästä profeetasta ja siitä ohjauksesta, jota saamme profeetoilta, näkijöiltä ja ilmoituksen saajilta, varsinkin haasteiden aikana. Aivan alusta asti Herra on antanut ohjeita auttaakseen kansansa valmistautumaan hengellisesti ja ajallisesti onnettomuuksiin, joiden hän tietää kuuluvan tähän kuolevaisuuden kokemukseen. Nämä onnettomuudet voivat olla luonteeltaan henkilökohtaisia tai yleisiä, mutta Herran johdatus antaa suojaa ja tukea siinä määrin, kuin otamme varteen hänen neuvonsa ja toimimme niiden mukaan. Yksi suuremmoinen esimerkki annetaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, missä kerrotaan Joosefista Egyptissä ja siitä, miten hän tulkitsi innoitetusti Faraon unen. Joosef sanoi Faraolle, Jumala on kertonut Faraolle, mitä hän aikoo tehdä. Seuraavat 7 vuotta ovat suuren yltäkylläisyyden aikaa koko Egyptin maassa, mutta niitä seuraa 7 niin kovaa nälkävuotta, että koko tuo yltäkylläisyys jää Egyptissä unohduksiin. Farao kuunteli Joosefia toimisen pohjalta, mitä Jumala oli näyttänyt hänelle unessa, ja ryhtyi heti valmistautumaan siihen, mitä oli tulossa. Vanhassa testamentissa kerrotaan, ja maa tuotti 7 yltäkylläisyyden vuotena viljaa ylen määrin. Näiden 7 vuoden aikana Joosef keräsi kaikkea syötävää. Hän varastoi viljaa niin suunnattomat määrät, että lopulta sitä oli kuin hiekkaa meren rannalla, eikä sen määrää voitu enää mitata. Kun 7 yltäkylläisyyden vuotta olivat menneet, meille kerrotaan, että alkoi 7 nälkävuoden aika, kuten Joosef oli ennalta sanonut. Kato tuli kaikkiin muihinkin maihin, mutta Egyptin maassa oli tallella syötävää. Tänä päivänä meitä siunataan siten, että meitä johtavat profeetat, jotka ymmärtävät, että meidän on tarpeen valmistautua onnettomuuksiin, jotka kohtaisivat. He myös käsittävät, mitä rajoitteita tai rajoituksia saatamme kohdata pyrkiessämme noudattamaan heidän neuvojaan. Ymmärrämme selkeästi, että niin koronapandemian kuin tuhoisien luonnonkatastrofien aiheuttamat vaikutukset eivät katso ihmiseen, vaan ylittävät etnisiä, yhteiskunnallisia ja uskonnollisia rajoja kaikilla mantereilla. Työpaikkoja on menetetty ja tulot ovat vähentyneet, kun lomautukset ovat vaikuttaneet, työmahdollisuuksia terveyteen liittyvät tai lain asettamat haasteet ovat vaikuttaneet kykyyn tehdä työtä. Kaikki te, joihin tämä on vaikuttanut, me ilmaisemme ymmärrystä ja huolta tilanteestanne sekä lujan vakaumuksen siitä, että parempia päiviä on tulossa. Teitä on siunattu piispalle tai seurakunnan johtajalle, joka etsii seurakunnastaan jäseniä, joilla on ajallisia tarpeita. Hänellä on käytettävissään apuvälineitä ja voimavaroja, jotka auttavat teitä saattamaan elämänne kuntoon ja opastamaan teidät omavaraisuuden polulle, kun noudatatte valmistautumisen periaatteita. Nykypäivän oloissa, kun pandemia on järkyttänyt koko talouselämää ja yksittäisten ihmisten elämää, olisi epäjohdonmukaista, että myötätuntoinen vapahtaja jättäisi huomioimatta sen tosiasian, että monilla on vaikeuksia ja pyytäisi heitä aloittamaan ruokavaraston ja rahavarojen kartuttamisen tulevaisuutta varten. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän pitäisi pysyvästi sivuuttaa valmistautumisen periaatteet, vain että näitä periaatteita tulee toteuttaa viisaasti ja järjestyksessä, jotta tulevaisuudessa voisimme sanoa, kuten Joosef Egyptissä, maassa oli tallella syötävää. Herra ei odota meidän tekevän enemmän kuin mihin pystymme, mutta hän kylläkin odottaa meidän tekevän sen, mihin pystymme silloin, kun pystymme. Viime yleiskonferenssissa presidentti Nelson muistutti meitä, Herra rakastaa ponnistelemista. Kirkon johtajat ovat usein kannustaneet myöhempien aikojen pyhiä valmistautumaan vastoinkäymisiin elämässä, hankkimalla perusvaraston ruokaa ja vettä sekä hieman rahaa säästöön. Samalla meitä kannustetaan olemaan viisaita ja olemaan menemättä liiallisuuksiin, pyrkiessämme luomaan kotivaran ja vararahaston. Oppikirja henkilökohtaiset raha-asiat, tavoitteena omavaraisuus, joka on julkaistu vuonna 2017 ja on nykyään saatavana kirkon verkkosivustolla 36 kielellä, alkaa ensimmäisen presidenttikunnan sanomalla, jossa sanotaan, Herra on julistanut, minun tarkoitukseni on huolehtia pyhistäni. Tämä ilmoitus on Herran lupaus siitä, että hän antaa ajallisia siunauksia ja avaa tien omavaraisuuteen. Näiden periaatteiden omaksuminen ja niiden mukaan eläminen mahdollistaa sen, että voitte saada enemmän Herran lupaamia ajallisia siunauksia. Kehotamme teitä tutkimaan näitä periaatteita uutterasti ja soveltamaan niitä käytäntöön sekä opettamaan niitä perheen jäsenille. Kun teette niin, saatte siunauksia elämäänne, koska olette taivaallisen isämme lapsia. Hän rakastaa teitä eikä koskaan hylkää teitä. Hän tuntee teidät ja on valmiina antamaan teille omavaraisuuden hengellisiä ja ajallisia siunauksia. Tämä aineisto sisältää lukuja, jotka on omistettu talousarvion laatimiseen ja sen mukaan elämiseen, oman perheen suojelemiseen puutteelta, taloudellisen kriisitilanteen hallitsemiseen sekä sijoittamiseen tulevaisuutta varten. Ja se on kaikkien saatavana kirkon verkkosivustolla tai paikallisilta johtohenkilöiltä. Kun mietimme valmistautumisen periaatteita, voimme katsoa taaksepäin ja saada innoitusta Joosefilta Egyptissä. Tieto siitä, mitä tapahtuisi, ei olisi riittänyt kantamaan heitä läpi laihojen vuosien, elleivät he olisi tehneet tiettyjä uhrauksia yltäkylläisyyden vuosina. Sen sijaan, että faraon alaiset olisivat kuuluttaneet kaiken, mitä he pystyivät tuottamaan, rajoja säädettiin ja niitä noudatettiin, jolloin ruokaa riitti sekä heidän välittömiin tarpeisiinsa että tuleviin. Pelkkä tieto siitä, että haasteellisia aikoja tulisi, ei riittänyt. Heidän piti toimia, ja ponnistelujensa vuoksi maassa oli tallella syötävää. Tämä johtaa tärkeään kysymykseen, ja sen vuoksi mitä? Hyvänä lähtökohtana on ymmärtää, että Herralle kaikki on hengellistä, ettei hän ole milloinkaan antanut meille ajallista lakia. Siten kaikki suuntaa siihen, että Jeesus Kristus on perusta, jolle meidän täytyy rakentaa myös ajallinen valmistautumisemme. Ajallinen valmistautuminen ja omavaraisuus on uskomista siihen, että Jeesuksen Kristuksen armon, eli kaiken mahdollistavan voiman sekä omien ponnisteluimme ansiosta kykenemme saamaan kaikki elämän hengelliset ja aineelliset perustarpeet itseämme ja perhettämme varten. Vielä yhtenä puolena ajallisen valmistautumisen hengellisessä perustassa on toimiminen viisaasti ja järjestyksessä, mikä tarkoittaa ruokavaraston ja säästöjen kartuttamista vähitellen ajan kuluessa, hyödyntäen pieniä ja yksinkertaisia keinoja, mikä on osoituksena uskosta siihen, että Herra suurentaa meidän pienet, mutta johdonmukaiset ponnistelumme. Kun hengellinen perusta on paikallaan, silloin voimme menestyksekkäästi toteuttaa kahta ajallisen valmistautumisen tärkeää osatekijää, hoitaa raha-asioita ja kotivaraa. Raha-asioiden hoitamisen pääperiaatteita ovat kymmenysten ja uhrien maksaminen, velasta eroon pääseminen ja velan välttäminen, talousarvion laatiminen ja sen mukaan eläminen sekä säästäminen tulevaisuutta varten. Kotivaran pääperiaatteet ovat ruoan varastoiminen, veden sekä muiden perustarvikkeiden varastoiminen yksilön ja perheen tarpeiden perusteella, koska paras varastohuone on koti, josta tulee käyttökelpoisin varastopuutteen aikana. Kun omaksumme hengellisiä periaatteita ja tavoittelemme Herralta innoitusta, meitä johdatetaan tietämään, mikä on Herran tahto meidän kohdallamme yksilöinä ja perheinä, sekä kuinka parhaiten noudattaa ajallisen valmistautumisen tärkeitä periaatteita. Kaikista tärkein askel on aloittaa. Vanhin Bednar opetti tätä periaatetta sanoissaan, toiminnan aloittaminen on uskon osoittamista. Tosi usko kohdistuu ja keskittyy Herran Jeesukseen Kristukseen ja johtaa aina toimintaan. Veljet ja sisaret, alati muuttuvassa maailmassa meidän täytyy valmistautua epävarmoja aikoja varten. Vaikka tulossa onkin parempia päiviä, me tiedämme, että kuolevaisuuden ajalliset ylä- ja alamäet tulevat jatkumaan. Kun pyrimme tulemaan ajallisesti omavaraisiksi, me voimme kohdata elämän koettelemuksia entistä suuremmalla varmuudella, rauha sydämessämme ja Egyptin Joosefin tavoin voimme sanoa, stressaavissakin oloissa maassa oli tallella syötävää. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
While reading the Book of Mormon for a Come Follow Me lesson
viime kesänä lukiessani Mormonin kirjaa Tule ja seuraa minua -oppiaiheeseen liittyen, huomioni kiinnittyi siihen, kun Alma kertoi, että tullessaan täysin tietoiseksi synneistään ei voinut olla mitään niin suurta ja katkeraa kuin hänen tuskansa olivat. Myönnän, että puhuminen suuresta tuskasta kiinnitti huomioni osittain sen vuoksi, että olin samalla viikolla itse kamppailut 7 mm kokoisen munuaiskiven kanssa. Yksikään ihminen ei ole koskaan kokenut niin suuria, kun niin pieni ja yksinkertainen asia saatiin aikaan. Myös Alman sananvalinta kiinnitti huomioni, koska Mormonin kirjan englanninkielisessä käännöksessä käytettyä sanaa exquisite, suuri, käytetään tavallisesti kuvaamaan jotakin poikkeuksellisen kaunista tai tavattoman upeaa. Esimerkiksi Joseph Smith käytti samaa sanaa huomauttaessaan, että enkeli Moronilla oli yllään häikäisevän valkoinen viitta, joka oli valkoisempi kuin mikään maanpäällinen, mitä hän oli milloinkaan nähnyt. Sana exquisite voi tarkoittaa äärimmäisen voimakasta myös kauheissa asioissa. Siten Alma ja sanakirja yhdistävät suuren kivun siihen, että kidutetaan, raastetaan ja piinataan mitä suurimmassa määrin. Alman kuvakieli kuvastaa sitä vakavoittavaa todellisuutta, että jossakin vaiheessa jokaisen tekemämme synnin täysi tuskallinen syyllisyys täytyy tuntea. Oikeudenmukaisuus vaatii sitä, eikä itse Jumalakaan voi sitä muuttaa. Kun Alma muisti kaikki syntinsä, varsinkin ne, joilla hän oli tuhonnut muiden uskon, hänen tuskansa kävi käytännöllisesti katsoen sietämättömäksi, ja ajatus seisomisesta Jumalan edessä täytti hänet sanomattomalla kauhulla. Hän halusi hävitä olemattomiin sekä sieluni että ruumiini. Alma kertoo, että kaikki alkoi kuitenkin muuttua heti, kun hänen mielensä takertui profetiaan siitä, että Jeesus Kristus tulisi sovittamaan maailman synnit, ja hän huusi sydämessään, O Jeesus, sinä Jumalan poika, armahda minua. Sen yhden ajatuksen ja sen yhden pyynnön myötä Alma täyttyi suurella ilolla, joka oli yhtä suuri kuin hänen tuskansa oli ollut. Emme saa koskaan unohtaa, että parannuksen nimenomaisena tarkoituksena on ottaa väistämätön kurjuus ja muuttaa se puhtaaksi autuudeksi. Vapahtajan välittömän hyvyyden ansiosta heti, kun me käännymme Kristuksen puoleen, osoittain uskoa häneen ja todellista sydämen muutosta, meidän syntiemme musertava painolasti alkaa siirtyä meidän harteiltamme hänen harteilleen. Tämä on mahdollista ainoastaan, koska hän, joka oli synnitön, kärsi ääretöntä ja sanomatonta tuskaa, joka ainoasta synnistä hänen luotujensa maailmankaikkeudessa, kaikkien luotujensa puolesta. Joka kärsimys oli niin ankara, että veri tihkui jokaisesta hänen huokosestaan. Oman välittömän kokemuksensa pohjalta vapahtaja sitten varoittaa meitä nykyajan pyhissä kirjoituksissa, että meillä ei ole aavistustakaan, miten suuria kärsimyksemme ovatkaan, mikäli emme tee parannusta. Mutta pohjattomalla auliudellaan hän myös selventää, että minä Jumala olen kärsinyt tämän kaikkien puolesta, jottei heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen. Parannuksen, joka sallii meidän maistaa sitä suurta iloa, jota Alma maistoi. Jo yksin tämä oppi saa minut tuntemaan verratonta ihmetystä. Mikä hämmästyttävää, Kristus tarjoaa kuitenkin vielä enemmän. Toisinaan suuri tuska ei tule synnistä, vaan vilpittämistä virheistä tai muiden teoista, tai sitä aiheuttavat voimat, joita emme pysty hallitsemaan. Niinä hetkinä saatatte vanhurskaan psalminkirjoittajan tavoin huudahtaa. Sydän hakkaa rinnassani, kuoleman kauhut hyökkäävät kimppuuni, kauhu saartaa minut. Jos saisin kyyhkysen siivet, lähtisin lentoon, etsisin lepopaikan. Lääketiede, ammattiapu tai oikeuden määräämä korvaus voi osaltaan lievittää tätä kärsimystä. Mutta huomatkaa, että kaikki hyvät lahjat, myös nämä, tulevat vapahtajalta. Riippumatta siitä, mikä on pahimpien tuskiemme ja sydämemme murheiden aiheuttaja, huojennuksen äärimmäinen lähde on sama, Jeesus Kristus. Yksin hänellä on täysi voima ja parantava balsami, jolla korjataan jokainen virhe, oikaista jokainen vääryys, muuttaa jokainen epätäydellisyys, parantaa jokainen haava ja suoda jokainen viivästynyt siunaus. Muinaisten todistajien tavoin minäkin todistan, että meidän ylipappimmehan, jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, mutta sen lisäksi meillä on rakastava lunastaja, joka laskeutui ylhäiseltä valtaistuimeltaan ja kulki kärsien kaikenlaisia kipuja, ahdinkoja ja koetuksia, jotta hän osaisi auttaa kansansa. Tänä päivänä kaikki te, joiden tuskat ovat niin voimakkaita tai niin harvinaislaatuisia, että teistä tuntuu, ettei kukaan muu pysty täysin käsittämään niitä. Näkemyksenne saattaa tuntua aiheelliselta. Voi olla, ettei ole ketään perheenjäsentä, ystävää tai pappeusjohtajaa, olipa heistä jokainen kuinka ymmärtäväinen ja hyvää tarkoittava tahansa, joka tietäisi täsmälleen, miltä teistä tuntuu, tai jolla olisi juuri ne sanat, jotka auttavat teitä parantumaan. Mutta tietäkää tämä. On olemassa yksi, joka ymmärtää täydellisesti, mitä te koette, joka on mahtavampi kuin koko maa ja joka kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osatte pyytää tai edes ajatella. Tapahtumasarja toteutuu Kristuksen tavalla ja hänen aikataulunsa mukaisesti, mutta hän on aina valmiina parantamaan kokemanne tuskan jokaisen hitusen ja puolen. Kun annatte hänen tehdä niin, te tulette huomaamaan, ettei kärsimyksenne ole ollut turhaa. Puhuessaan Raamatun monista sankareista ja heidän murheistaan, apostoli Paavali sanoi, Jumalalla oli heitä varten varattuna vielä parempaa heidän kärsimystensä vuoksi, sillä heitä ei voitu tehdä täydelliseksi ilman kärsimyksiä. Onhan Jumalan pohjimmaisena luonteena ja maanpäällisen olemassaolemme tarkoituksena onnellisuus, mutta meistä ei voi tulla jumalallista iloa kokevia täydellisiä olentoja ilman kokemuksia, jotka koettelevat meitä, toisinaan aivan ytimiämme myöten. Paavali sanoo, että itse vapahtaja tehtiin kärsimysten kautta täydelliseksi, eli eheäksi, iankaikkisesti. Varokaa siis saatanan kuiskausta siitä, että jos olisitte parempi ihminen, te välttyisitte tällaisilta koettelemuksilta. Teidän täytyy vastustaa myös tähän liittyvää valhetta, että teidän kärsimyksenne todistaisivat teidän jääneen Jumalan valittujen piirin ulkopuolelle näiden liitäessä yhdestä autuuden tilasta toiseen. Nähkää itsenne sen sijaan, kuten Johannes ilmestyksen saaja varmasti näki teidät majesteettisessa ilmoituksessaan myöhemmistä ajoista. Sillä Johannes näki suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja huusivat kovalla äänellä, pelastuksen tuo meidän Jumalamme. Kun Johannekselta kysyttiin, keitä nämä valkeavaatteiset ovat, mistä he ovat tulleet, hän sai vastauksen, nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Veljet ja sisaret, kärsiminen vanhurskaudessa auttaa tekemään teistä kelvollisia olemaan Jumalan valittuja, ei Jumalan poissulkemia. Ja sen myötä Jumalan valittuja koskevista lupauksista tulee teidän lupauksianne. Kuten Johannes julistaa, nälkä ei teitä enää vaivaa, ei jano, enää ei teitä polta aurinko eikä pahtava helle. Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee teitä ja vie teidät elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii teidän silmistänne kaikki kyyneleet. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Minä todistan teille, että Jeesuksen Kristuksen hämmästyttävän hyvyyden ja hänen äärettömän sovituksensa ansiosta me voimme välttää moraaliin liittyvien epäonnistumistemme ansaittut tuskat ja voittaa kuolevaisuuden vastoinkäymisiimme liittyvät ansaitsemattomat tuskat. Hänen johdollaan teidän jumalallisena päämääränänne tulee olemaan ennennäkemätön mahtavuus ja sanoin kuvaamaton ilo. Ilo, joka on niin voimakasta ja niin ainutlaatuista, että teidän nimenomainen tuhkanne muuttuu kauniimmaksi kuin mikään maanpäällinen. Jotta voitte maistaa tätä onnellisuutta nyt ja täyttyä sillä ikuisesti, kehotan teitä tekemään Alman tavoin. Antakaa mielenne takertua lujasti Jumalan pojan suureen lahjaan, kuten se on ilmoitettu hänen evankeliuminsa kautta tässä hänen todessa ja elävässä kirkossaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
What a magnificent world we live in.
Miten suurenmoisessa maailmassa me yhdessä elämmekään. Tässä maailmassa on lukuisia eri kansoja, kieliä, tapoja ja historioita, levittäytyneenä satoihin maihin ja tuhansiin ihmisryhmiin, joilla kullakin on rikas kulttuuri. Ihmiskunnalla on paljon, mistä on olla ylpeä ja riemuita. Mutta vaikka opittu käytös, ne asiat, joiden vaikutuspiirissä olemme kulttuurissa, jossa kasvamme, voi olla suurena voimana elämässämme, se voi myös aika ajoin muodostua merkittäväksi esteeksi. Saattaa tuntua, että kulttuuri on juurtunut niin tiukasti ajatteluumme ja käytökseemme, että sitä on mahdotonta muuttaa. Muodostaan se suuren osan siitä, minkä tunnemme määrittelevän meitä ja mihin tunnemme samaistuvamme. Sillä voi olla niin suuri vaikutus, että me pysty näkemään inhimillisiä heikkouksia tai puutteita omassa kulttuurissamme, mikä johtaa haluttomuuteen hylätä joitakin isiemme perimätiedoista. Liiallinen takertuminen omaa kulttuuri-identiteettiin voi johtaa kelvollisten, jopa jumalisten ajatusten, ominaisuuksien ja käyttäytymistapojen hylkäämiseen. Tunnen muutamien vuosien takaa erään suuremmoisen herrasmiehen, joka osaltaan havainnollistaa tätä kulttuuriin liittyvän lyhytnäköisyyden yleismaailmasta periaatetta. Tapasin hänet ensimmäisen kerran Singaporessa, kun minulle annettiin tehtäväksi toimia hänen perheensä kotiopettajana.
Hän oli arvostettu sanskritin ja tamilin professori ja kotoisin Etelä-Intiasta. Hänen suuremmoinen vaimonsa ja kaksi poikaansa olivat kirkon jäseniä, mutta hän ei ollut koskaan liittynyt kirkkoon eikä kuunnellut paljonkaan evankeliumin opetuksia. Hän oli onnellinen siitä, miten hänen vaimonsa ja poikansa kehittyivät ja tuki heitä täysin hänen sitoumuksissaan ja kirkon tehtävissään. Kun tahrioudun opettamaan hänen evankeliumin periaatteita ja kertomaan uskon käsityksistämme, hän alkuun kieltäytyi. Kesti jonkin aikaa ennen kuin ymmärsin syyn siihen. Hän tunsi, että niin tekemällä hän pettäisi menneisyytensä, kansansa ja historiansa. Omasta mielestään hän kieltäisi kaiken, mitä hän oli ollut, kaiken, mitä hänen perheensä oli opettanut häntä olemaan, koko oman intialaisen perintönsä. Muutaman seuraavan kuukauden kuluessa pystyimme puhumaan näistä asioista. Minua hämmästytti, joskaan ei yllättänyt, miten Jeesuksen Kristuksen evankeliumi pystyi avaamaan hänen silmänsä toisenlaiseen näkökulmaan. Useimmista ihmisen luomista kulttuureista löytyy sekä hyvää että huonoa, rakentavaa ja hajottavaa. Monet maailmamme ongelmista ovat suoraa seurausta ihmisten kulttuurien synnyttämien erilaisten ajatusten ja tapojen keskinäisestä yhteentörmäyksestä. Mutta käytännössä katsoen kaikki ristiriidat ja kaaos häviäisivät nopeasti, jos maailma vain hyväksyisi alkuperäisen kulttuurinsa, sen, jota me kaikki noudatimme aivan vastikään. Tämä kulttuuri on peräisin kuolevaisuutta edeltävästä olemassaolostamme. Se oli Aadamin ja Henokin kulttuuri. Se kulttuuri perustui vapahtajan opetuksiin ajan keskipäivänä, ja se on meidän aikanamme kaikkien naisten ja miesten ulottuvilla jälleen kerran. Se on ainutlaatuinen. Se on kaikista kulttuureista suuremmoisin ja perustuu suureen onnen suunnitelmaan, jonka Jumala on laatinut ja jota Kristus on puolustanut. Erottamisen sijaan se yhdistää. Vahingoittamisen sijaan se parantaa. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi opettaa meille, että elämällä on tarkoitus. Meidän olemisemme täällä ei ole vain iso kosminen sattuma tai erehdys. Me olemme täällä tiettyä tarkoitusta varten. Tämä kulttuuri perustuu todistukseen siitä, että taivaallinen isämme on olemassa. Että hän on todellinen ja hän rakastaa meitä jokaista yksilöinä. Me olemme hänen työnsä ja hänen kirkkautensa. Se kannattaa ajatusta yhtäläisestä arvosta. Mitään kastia tai luokkaa ei tunneta. Olemmehan me kaikki veljeä ja sisaria, taivaallisten vanhempiemme henkilapsia, kirjaimellisesti. Kaikista kulttuureista suuremmoisimmassa ei ole mitään ennakkoluuloja tai me vastaan he asennetta. Me olemme kaikki meitä. Me olemme kaikki heitä. Me uskomme, että olemme vastuussa ja tilivelvollisia itsestämme, teoistamme, kirkosta ja maailmastamme. Vastuu ja tilivelvollisuus ovat tärkeitä tekijöitä kasvussamme. Rakkaus, todellinen Kristuksen kaltainen välittäminen on tämän kulttuurin perusta. Me tunnemme todellista huolta lähimmäistemme tarpeista, ajallisista ja hengellisistä, ja me toimimme niiden tuntemusten mukaisesti. Se karkottaa ennakkoluulot ja vihan. Me voimme nauttia Jumalan sanaan keskittyvän ilmoituksen kulttuurista, kuten profeetat sitä vastaanottivat, ja kuten jokainen meistä voi saada henkilökohtaisen vahvistuksen Pyhän Hengen voimalla. Koko ihmiskunta voi tuntea Jumalan tahdon ja mielen. Tämä kulttuuri puolustaa tahdonvapauden periaatetta. Kyky valita on äärimmäisen tärkeä kehityksellemme ja onnellisuudellemme. Valitseminen viisaasti on keskeistä. Tämä on oppimisen ja tutkimisen kulttuuri. Me etsimme tietoa ja viisautta sekä parasta aivan kaikesta. Tämä on uskon ja kuuliaisuuden kulttuuri. Usko Jeesukseen Kristukseen on kulttuurimme ensimmäinen periaate. Ja kuuliaisuus hänen opetuksilleen ja käskyilleen on sen tulos. Nämä saavat aikaan itsehillinnän. Tämä on rukouksen kulttuuri. Me uskomme, että Jumala paitsi kuulee meitä, myös auttaa meitä. Tämä on liittojen ja toimitusten, korkeiden moraalisten mittapuiden, uhrauksen, anteeksiannon ja parannuksen sekä kehomme temppelistä huolehtimisen kulttuuri. Nämä kaikki todistavat sitoutumisestamme Jumalaa kohtaan. Tämä on kulttuuri, jota hallitaan pappeuden kautta, joka on valtuus toimia Jumalan nimessä, Jumalan voima siunata lapsiaan. Se rakentaa ja suo yksilölle mahdollisuuden olla parempia ihmisiä, johtajia, äitejä, isiä ja kumppaneita. Ja se pyhittää kodin. Tässä kulttuureista vanhimmassa on runsaasti todellisia ihmeitä, joita tapahtuu uskon avulla Jeesuksen Kristukseen, pappeuden voimalla, rukouksen, itsensä kehittämisen, todellisen kääntymisen ja anteeksiannon voimalla. Tämä on lähetystyön kulttuuri. Sielujen arvo on suuri. Kristuksen kulttuurissa naiset kohotetaan heidän asianmukaiseen ja iankaikkiseen asemaansa. He eivät ole miehiin nähden vähempiarvoisia, kuten monissa kulttuureissa nykypäivän maailmassa, vaan he ovat täysin tasaveroisia kumppaneita tässä ja tulevassa maailmassa. Tämä kulttuuri vahvistaa perheen pyhyyden. Perhe on iankaikkisuuden perusyksikkö. Perheen täydelliseksi tekeminen on kaikkien uhrauksien arvoinen, koska, kuten on opetettu, mikään muu menestys ei voi korvata kodissa tapahtunutta epäonnistumista. Koti on paikka, jossa paras työmme tehdään ja jossa suurin onnellisuutemme saavutetaan. Kristuksen kulttuuri antaa perspektiivin ja iankaikkisen päämäärän ja suunnan. Tämä kulttuuri on kiinnostunut siitä, millä on kestävää arvoa. Se muodostuu Jeesuksen Kristuksen evankeliumista, joka on iankaikkinen ja antaa vastauksen olemassaoloamme koskeviin kysymyksiin, miksi, mitä ja missä. Se on mukaan ottava, ei poissulkeva. Koska tämä kulttuuri on tulosta vapahtajamme opetusten toteuttamisesta, se antaa osaltaan sitä parantavaa balsamia, jota meidän maailmassamme niin kipeästi tarvitaan. Millainen siunaus onkaan kuulua tähän suureen ja ylevään elämäntapaan? Tähän kaikista kulttuureista suurimmoisimpaan kuuluminen edellyttää muuttumista. Profeetat ovat opettaneet, että meidän on välttämätöntä jättää vanhasta kulttuuristamme taaksemme kaikki se, mikä ei ole sopusoinnussa Kristuksen kulttuurin kanssa. Mutta se ei tarkoita, että meidän pitäisi jättää taaksemme kaikki. Profeetat ovat myös tähdentäneet, että meitä jokaista kutsutaan tuomaan uskomme, kykymme ja tietomme, kaikki mikä on hyvää elämässämme ja yksilöllisessä kulttuurissamme, mukanamme ja antamaan kirkon täydentää sitä evankeliumin sanomalla. Kirkko tuskin on mikään länsimainen yhteisö tai amerikkalainen kulttuuri-ilmiö. Se on kansainvälinen kirkko, aivan kuten sen on aina ollut tarkoituskin olla. Sitäkin enemmän se on ylimaallinen. Uudet jäsenet eri puolilla maailmaa tuovat rikkautta, moninaisuutta ja innostusta alati kasvavaan perheeseemme. Myöhempien aikojen pyhät kaikkialla riemuitsevat yhä omasta perinnöstään ja sankareistaan ja kunnioittavat niitä, mutta nyt he ovat myös osa jotakin paljon suurempaa. Kristuksen kulttuuri auttaa meitä näkemään itsemme sellaisina, mitä todella olemme, ja kun sitä katsoo iankaikkisuuden linssin läpi, joka on karkaistu vanhurskaudella, se kasvattaa kykyämme toteuttaa suurta onnen suunnitelmaa. Mitä siis tapahtui ystävälleni? No, hänelle opetettiin oppiaiheet ja hän liittyi kirkkoon. Sittemmin hänen perheensä on sinetetty ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi Sydneyn temppelissä. Hän on luopunut joistakin asioista ja saanut kaiken. Hän on havainnut, että hän voi yhä riemuita historiastaan, voi yhä olla ylpeä esivanhemmistaan, musiikistaan, tanssistaan ja kirjallisuudestaan, ruoastaan, maastaan ja kansastaan. Hän on huomannut, ettei ole lainkaan ongelmaista yhdistää parhaat asiat hänen paikallisesta kulttuuristaan, kaikista kulttuureista suuremmoisimpaan. Hän on ymmärtänyt, että kun hän tuo vanhasta elämästään uuteen elämänsä sen, mikä on yhdenmukaista totuuden ja vanhurskauden kanssa, niin se vain edistää hänen toveruuttaan pyhien kanssa ja osaltaan yhdistää kaiken yhdeksi taivaan yhteisössä. Tosiaankin, me kaikki voimme vaalia oman maallisen kulttuurimme parhaita puolia ja silti olla mukana kaikista kulttuureista vanhimmassa, alkuperäisessä, tärkeimmässä, iankaikkisessa kulttuurissa, joka on lähtöisin Jeesuksen Kristuksen evankeliumista. Miten suuremmoinen perintö meillä kaikilla onkaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Olemme kiitollisia kaikista, jotka ovat puhuneet meille tänä iltapäivänä, ja kauniista musiikista, jota meille on esitetty. Muistutamme nuoria naisia ja apuyhdistyksen sisaria naisten kokouksesta, joka lähetetään konferenssikeskuksen teatterista tänä iltana kello 18 Kalliovuorten kesäaikaa. Aiemmin tallennettu musiikkia ja puhuttua sanaa ohjelma lähetetään huomisaamuna kello 9.30-10 Kalliovuorten kesäaikaa. Konferenssin sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on vanhin Dieter F. Uchtdorf, 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla Niin varma on perustus. Sitten loppurukouksen pitää alkeisyhdistyksen ylijohtaja, sisar Joy D. Jones.
Good Not long after arriving in Salt Lake Valley,
Suolajärven laaksoon saapumisensa jälkeen, myöhempien aikojen pyhät alkoivat rakentaa pyhää temppeliä. Heistä tuntui, että he olivat viimein löytäneet paikan, jossa he voisivat palvella Jumalan rauhassa ja vapaana vainosta. Kuitenkin juuri kun temppelin perustus oli valmistumassa, Yhdysvaltain sotilaat lähestyivät laaksoa asettaakseen virkaan uuden kuvernöörin voimakeinoin. Koska kirkon johtajat eivät tienneet, kuinka vihamielisiä sotajoukot voisivat olla, Brigham Young määräsi, että pyhät piti siirtää turvaan ja temppelin perustus piti haudata. Varmaankin jotkut kirkon jäsenet ihmettelivät, miksi heidän pyrkimyksensä rakentaa Jumalan valtakuntaa tehtiin jatkuvasti tyhjiksi. Viimein vaara meni ohi ja temppelin perustukset kaivettiin esiin ja tutkittiin. Silloin pioneerirakentajat havaitsivat, että alkuperäisistä hiekkakivistä monissa oli halkeamia, minkä vuoksi ne eivät soveltuneet perustukseksi. Sen tähden Brigham korvasi ne jykevillä graniittilohkareilla, jotka olivat kyllin vahvoja kannattelemaan majesteettisen Suolajärven temppelin seiniä. Lopulta pyhät saattoivat laulaa, niin varma on perustus, ja tietää, että heidän pyhä temppelinsä oli rakennettu lujalle perustukselle, joka kestäisi sukupolvien ajan. Tämä kertomus voi opettaa meille, kuinka Jumala käyttää vastoinkäymisiä toteuttaakseen tarkoituksiaan. Jos tämä kuulostaa tutulta ottaen huomioon olosuhteet, joissa elämme nykyään, se johtuu siitä, että niin on. Epäilen, onko ketään, joka kuulee ääneni tai lukee sanani, ja johon maailmanlaajuinen pandemia ei olisi vaikuttanut. Niille, jotka surevat perheenjäsenten ja ystävien menetystä, me suremme teidän kanssanne. Pyydämme taivaallista Isää tyynnyttämään ja lohduttamaan teitä. Tämän viruksen pitkäaikaiset vaikutukset ulottuvat fyysistä terveyttä pidemmälle. Monet perheet ovat menettäneet tuloja, ja heitä uhkaavat nälkä, epävarmuus ja pelko. Ihailemme hyvin monien epäitsekkäitä pyrkimyksiä estää tämän taudin leviäminen. Niiden hiljaiset uhraukset ja ylevät ponnistelut, jotka ovat vaarantaneet oman turvallisuutensa auttaakseen, parantaakseen ja tukeakseen avun tarpeessa olevia, tekevät meidät nöyriksi. Sydämemme on täynnä kiitollisuutta teidän hyvyydestänne ja myötätunnostanne. Rukoilemme voimallisesti, että Jumala avaisi taivaan ikkunat ja täyttäisi teidän elämänne Jumalan iankaikkisilla siunauksilla. On vielä paljon sellaista, mitä tästä viruksesta ei tiedetä. Mutta ainakin yhden asian tiedän. Tämä virus ei tullut yllätyksenä taivaalliselle Isälle. Hänen ei tarvinnut koota lisää enkelipataljoonia, kutsua koolle hätäkokouksia tai määrätä voimavaroja maailman luomisen jaostosta käsittelemään odottamatonta tarvetta. Sanomani tänään on, vaikka me emme tätä pandemiaa halunneetkaan tai odottaneetkaan, niin Jumala on valmistanut lapsiaan ja kirkkoaan tätä aikaa varten. Me tulemme kestämään tämän. Mutta me teemme enemmän kuin vain kiristelemme hampaitamme, pidämme pintamme ja odotamme, kunnes asiat palaavat jälleen vanhaan normaaliin. Me kuljemme eteenpäin ja sen tuloksena meistä tulee parempia. Tavallaan me olemme siemeniä, ja jotta siemenet voivat yltää mahdollisuuksiinsa, ne täytyy haudata maahan ennen kuin ne voivat versoa. Todistukseni on, että vaikka ajoittain meistä saattaa tuntua, että elämän koettelumukset ovat haudanneet meidät alleen, tai emotionaalinen synkkyys on saartanut meidät, niin Jumalan rakkaus ja Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin siunaukset tuovat esiin jotakin uskomatonta. Jokainen taloudenhoitokausi on kohdannut omia koettelemusten ja vaikeuksien aikoja. Henok ja hänen kansansa elivät jumalattomuuden, sotien ja verenvuodatuksen aikana, mutta Herra tuli asumaan kansansa kanssa. Hänellä oli varattuna heitä varten jotakin uskomatonta. Hän auttoi heitä perustamaan Sionin, kansan, jolla oli yksi sydän ja yksi mieli, ja joka asui vanhurskaudessa. Nuori Joosef, Jakobin poika, heitettiin kaivoon, myytiin orjaksi, petettiin ja hylättiin. Varmastikin Joosef mietti, oliko Jumala unohtanut hänet. Jumalalla oli Joosefia varten mielessään jotakin uskomatonta. Hän käytti tätä koettelemusten ajanjaksoa vahvistaakseen Joosefin luonnetta ja asettaakseen hänet asemaan, jossa hän voisi pelastaa perheensä. Ajatelkaapa, kuinka profeetta Joseph Smith, ollessaan vangittuna Libertin vankilassa, pyysi huojennusta pyhien kärsimyksiin. Hän on varmasti ihmetellyt, kuinka Sion voitaisiin perustaa niissä olosuhteissa. Mutta Herra puhui hänelle rauhaa. Ja sen jälkeen annettu loistava ilmoitus toi rauhaa pyhille. Ja se tuo edelleen rauhaa teille ja minulle. Kuinka monta kertaa myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon varhaisina vuosina pyhät olivat epätoivoisia ja ihmettelivät, oliko Jumala unohtanut heidät? Mutta läpi vainojen, vaarojen ja hävittämisen uhkausten Herralla, Israelin Jumalalla, oli mielessään jotakin muuta pientä laumaansa varten, jotakin uskomatonta. Mitä opimme näistä esimerkkeistä ja sadoista muista pyhissä kirjoituksissa? Ensimmäiseksi, vanhurskaille ei anneta vapaa lippua, joka sallii heidän välttyä varjojen laaksoilta. Meidän kaikkien on kuljettava läpi vaikeiden aikojen, sillä juuri näinä koettelemusten aikoina me opimme periaatteita, jotka lujittavat luonnettamme ja saavat meidät lähestymään Jumalaa. Toiseksi, meidän taivaallinen isämme tietää, että me kärsimme, ja koska me olemme hänen lapsiaan, hän ei hylkää meitä. Ajatelkaa myötätunnon esikuvaa, vapahtajaa, joka käytti suuren osan elämästään palvellen sairaita, yksinäisiä, epäileviä ja epätoivoisia. Luuletteko, että hän välittää yhtään vähemmän teistä tänä päivänä? Rakkaat ystäväni, rakkaat veljeni ja sisareni, Jumala huolehtii teistä ja kaitsee teitä näinä epävarmuuden ja pelon aikoina. Hän tuntee teidät, hän kuulee pyyntönne, hän on uskollinen ja luotettava. Hän täyttää lupauksensa. Jumalalla on teille yksilöinä ja kirkolle kokonaisuutena mielessään jotakin uskomatonta. Ihmeellisiä, hämmästyttäviä ihmettekoja. Parhaat päivämme ovat vielä edessäpäin, eivät takanamme. Siksi Jumala antaa meille nykyään ilmoitusta. Ilman sitä elämä saattaisi tuntua kuin lentäisi odotuskuviota odottaen, kunnes sumu hälvenee, jotta voi laskeutua turvallisesti. Herran tarkoitukset meitä varten ovat sitä paljon korkeammalla. Koska tämä on elävän Kristuksen kirkko, ja koska hän ohjaa profeettojaan, me kuljemme eteenpäin ja ylöspäin paikkoihin, joissa emme ole koskaan olleet, korkeuksiin, joita pystymme tuskin kuvittelemaan. Tämä ei tarkoita sitä, että me kohtaisi turbulenssia lentäessämme läpi kuolevaisuuden. Tämä ei tarkoita, ettei tulisi odottamattomia laitevikoja, mekaanisia toimintahäiriöitä tai vakavia sään aiheuttamia haasteita. Itse asiassa tilanne saattaa vaikeutua ennen kuin se muuttuu paremmaksi. Hävittäjälentäjänä ja lentokapteenina opin, että vaikka en voi valita, mitä vastoinkäymisiä kohtaisin lennon aikana, niin voin valita, kuinka valmistaudun ja reagoin niihin. Kriisin hetkinä tarvitaan nimenomaan tyyntä ja selväjärkistä luottamusta. Kuinka onnistumme siinä? Me tunnustamme tosiasiat ja palamme perusasioihin, evankeliumin perusperiaatteisiin, siihen, mikä on tärkeintä. Vahvistamme henkilökohtaista uskonnollista käytöstämme, kuten rukousta, pyhien kirjoitusten tutkimista ja Jumalan käskyjen pitämistä. Teemme päätöksiä, jotka perustuvat parhaiksi osoittautuneisiin käytäntöihin. Keskitymme siihen, mitä voimme tehdä, emmekä siihen, mitä emme voi tehdä. Osoitamme uskomme ja kuuntelemme Herran ja hänen profeettojensa opastuksen sanoja, jotka ohjaavat meidät turvaan. Muistakaa, että tämä on Jeesuksen Kristuksen kirkko. Hän johtaa sitä. Ajatelkaapa niitä monia innoitettuja edistysaskelia, joita on otettu pelkästään viimeisten 10 vuoden aikana. Mainitsen vain muutamia. Sakramenttia on tähdennetty lepopäivän Jumalan palveluksemme keskipisteenä. Tule ja seuraa minua on annettu kotiin keskittyvänä ja kirkon tukemana työkaluna vahvistamaan yksilöitä ja perheitä. Olemme aloittaneet korkeamman, pyhemmän tavan tehdä palvelutyötä kaikille. Tekniikan käyttäminen evankeliumista kertomisessa ja Herran työn tekemisessä on levinnyt kaikkialle kirkkoon. Nämä yleiskonferenssikokouksetkaan eivät olisi mahdollisia ilman tekniikan ihmeellisiä työkaluja. Velit ja sisaret, kun Kristus johtaa meitä, asiat eivät pelkästään järjesty. Niistä tulee uskomattomia. Israelin kokoamisen työ menee eteenpäin. Alussa saattoi tuntua, että maailmanlaajuinen pandemia olisi esteenä Herran työlle. Esimerkiksi perinteiset menetelmät kertoa evankeliumista eivät ole olleet mahdollisia. Pandemia on kuitenkin tuonut esiin uusia ja luovempia tapoja tavoittaa niitä, jotka ovat sydämeltään vilpittömiä. Israelin kokoamisen työ kasvaa voimassa ja innostuksessa. Sadat ja tuhannet kertomukset todistavat tästä. Eräs hyvä ystävä, joka asuu kauniissa Norjassa, kirjoitti meille viimeaikaisesta kasvusta Kasteissa. Hän kirjoitti, paikkakunnilla, missä kirkko on pieni, pienistä ryhmistä tulee lähetysseurakuntia ja lähetysseurakunnista tulee vaarnaseurakuntia. Latviassa eräs nainen, joka oli saanut tietää kirkosta napsauttamalla internetissä olevaa mainosta, oli niin innokas saamaan lisää tietoa Jeesuksen Kristuksen evankeliumista, että hän ilmestyi tapaamiselle tunti aikaisemmin, ja ennen kuin lähetyssaarnaajat olivat saaneet ensimmäisen opetuksen päätökseen, hän jo kyseli kastepäivästään. Itä-Euroopassa eräs nainen, jolle lähetyssaarnaajat soittivat, huudahti, "Sisaret, miksette ole soittaneet aiemmin? Olen odottanut sitä." Monet lähetyssaarnaajistamme ovat kiireisempiä kuin koskaan. Monet opettavat useampia ihmisiä kuin koskaan. Jäsenten ja lähetyssaarnaajien välillä on entistä vahvempi yhteys. Olemme aiemmin saattaneet olla niin kiinni perinteisissä menetelmissä, että tarvittiin pandemia avaamaan silmämme. Kenties rakensimme yhä hiekkakivestä, vaikka graniittiakin oli jo tarjolla. Pakon edessä me opimme nyt käyttämään useita eri menetelmiä, tekniikkaa mukaan lukien, jotta kutsumme ihmisiä tavallisin ja luontevin tavoin tulemaan ja näkemään, tulemaan ja auttamaan, sekä tulemaan ja kuulumaan joukkoon. Tämä on Herran työtä. Hän kutsuu meitä löytämään hänen tapojaan tehdä sitä, ja ne saattavat olla erilaisia kuin aiemmat kokemuksemme. Näin kävi Simon Pietarille ja muille opetuslapsille, jotka menivät kalaan Tiberian järvelle. He eivät saaneet sinä yönä mitään. Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla. Jeesus sanoi, heittäkää verkko veneen toiselle puolelle, niin saatte. He heittivät verkkonsa toiselle puolelle. Ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. Jumala on ilmoittanut ja ilmoittaa jatkossakin kaikkivaltiaan kätensä. Päivä on koittava, jolloin katsomme taaksepäin ja tiedämme, että tänä vastoinkäymisten aikana Jumala auttoi meitä löytämään parempia tapoja, hänen tapojaan, rakentaa hänen valtakuntaansa lujalle perustukselle. Lausun todistuksen siitä, että tämä on Jumalan työtä, ja hän tekee jatkossakin monia uskomattomia asioita lastensa, kansansa keskuudessa. Jumala pitelee meitä huolehtivien ja myötätuntoisten kättensä kämmenillä. Todistan, että presidentti Russell M. Nelson on profeetta meidän aikaamme varten. Herran apostolina, kutsun ja siunaan teitä niin, että teette iloisin mielin kaiken, mikä on teidän vallassanne, ja pysytte sitten sijoillanne täysin varmoina saadaksenne nähdä Jumalan pelastuksen ja hänen käsivartensa ilmoittamisen. Ja lupaan, että Herra saa aikaan sen, että teidän vanhurskaasta työstänne koituu uskomattomia asioita.
Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Isämme taivaassa, kiitollisina tunnustamme täydellisen rakkautesi ja armosi, huolenpitosi jokaista meitä lapsiasi kohtaan. Kiitämme pojastasi vapahtajastamme. Kiitämme hänen lunastustyöstään. Kiitos hänen esimerkistään. Ja kaikesta. Kiitos elävästä profeetasta,
ja me rukoilemme hänen puolestaan. Olemme kiitollisia tästä konferenssikokouksesta, tilaisuudesta olla hiljaa ja kuunnella ja oppia ja tuntea. Rukoilemme, että siunaisit meitä niin, että voimme täyttyä rauhalla ja toivolla ja pyydämme, että siunaat meitä rakkaudella ja että voimme pitää huolta toisistamme, kuten vapahtajamme on opettanut. Rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
This has been a broadcast of the
Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. puolivuotiskonferenssin lauantain iltapäiväkokouksen lähetys. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittivät useat kuorot aiemmista yleiskonferensseista. Bonnell Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.